Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je srbijanska estrada došla na udar. Naime, nakon javnog hvalisanja Seke Aleksić poklonom vrijednim 100.000 eura, Poreska uprava najavljuje provjeru poslovanja najpopularnijih zvijezda muzičke scene. Vesna Zmijanac kaže:
ljudi, sve je to, nije to puniti recimo halu u Beču ili bilo gde, tako lako uzeti pare na ruke i ne platiti nikom ništa, to nije to. A ovi što rade po kafanama i diskotekama, to su cifre koje nemaju veze s ovima što pričate.
Naš je gost i poznati pijanist Ivo Pogorelić, koji o svom poslu kaže sljedeće:
okolnosti se mijenjaju, teritorij se mijenja, epoha se mijenja, politika se mijenja, sve što se mijenja, svjetonazor se mijenja, ideologije se mijenjaju. Međutim, ono što se ne mijenja, to je pristup. On mora biti uvijek, početi i završiti sa poštovanjem.
Ljudi s posebnim potrebama daleko su od fokusa vlasti u Bosni i Hercegovini, a njihovi problemi nisu mali.
Komunikacija s drugim ljudima, to je stvar barijera, jer se sve svodi oko komunikaciju u svim segmentima života, i u zapošljavanju, u obrazovanju, i u porodičnom, u svakom segmentu.
Savremeno opremljeni mlinovi odavno su potisnuli vodenice pod točare. U Priboju ih još ima, poput one Abdulaha Hasanagića, koji kaže:
da je najslađe brašno iz ove vodenice, radi zdravlja, mnogo zdravije nego ovo iz električnih minova, preko 200 godina je stara.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Estrada u Srbiji na udaru, naslov je priče koju danas donosi naš reporter Miloš Teodorović. S povodom, direktorica Poreske uprave Ljiljana Kovačević potvrdila je kako se provjeravaju zarade i poslovanja estradnih zvijezda. Nema sumnje da je akciju djelimično pokrenulo i samo hvalisanje malih i velikih zvijezda, a posljednja u nizu je Seka Aleksić. Ta turbo folk heroina nije izdržala da javnosti ne pokaže rođendanski poklon svog muža. Malo preskup do duše, ali evo detalja.
Nekada je punila hale širom države, koja je ostala u prošlosti zajedno sa poreskim redom koju je krasio. Vesna Zmijanac, snimak od pre 27 godina.
Svitaće zore, zore, prolazit će dani, a ja...
Po 100 dana sam radila turneje i 100 dana punila duple koncerte. Pritom istog dana sav novac koji je uzet u hali toj, u gradu tom i tom, isti dan smo morali da prebacimo novac ili ujutru već čim se otvore banke na račun firme i da poplaćamo sve živo i mrtvo. Od ZAMP-a, Crvenog krsta, opštinskog poreza, saveznog poreza, tada savezne države.
Tada nije bilo sumnje koliko ide države, koliko onima koji zarađuju. Bez obzira, Vesna Zmijanac i danas konstatuje, citat, da bismo imali državu, porez mora da se plaća. Kraj citata. Dalje podsjeća:
nekada sam ja plaćala porez najveći na Banovom brdu, tad sam bila, i gde god sam kasnije bila, znači na toj opštini su bili ogromni porezi koje sam plaćala. To je tako normalno. Razlika ondašnjeg vremena i sadašnjeg vremena i u tome što tog posla više nema. Što mi ne radimo tu vrstu posla da bi na nešto specijalno imali da plaćamo poreze. Naravno, ovi koji pune hale, a malo ih je, oni to plaćaju, jer je nemoguće napuniti jednu arenu, a da niko ne zna šta je tu. A drugo, velika većina estrade radi napolju, ne u našoj zemlji.
Kada govorimo o prometu finansijskih sredstava između različitih država za različite kompanije, i to ide preko računa, upravo kako bi se moglo regulisati pitanje poreza. Zašto i ti honorari koje estradne zvezde ostvaruju u inostranstvu ne bi bili uplaćivani preko računa?
Zato što tamo već neko plaća na to porez. Znači, gazde koje nama daju pare, oni već plaćaju porez. Niti više možete pevati bilo gde u bilo kojoj državi, a da pritom nemate uredno ugovor.
Hoćete da kažete, to bi bilo zapravo dvostruko oporezivanje?
Da.
Puno se govori o tome koji je to prosek koji se može zaraditi na jednoj tezgi u inostranstvu. Da li su to zaista te astronomske cifre o kojima se govori, ili je u pitanju preterivanje?
Imate par njih sad u ovom momentu SECA zarađuje, ne znam ko još može da se kaže da ono stvarno ima neku cifru, ali nije to puniti recimo halu u Beču ili bilo gde tako lako, uzeti pare na ruke i ne platiti nikom ništa, to nije to. A ovi što rade po kafanama i diskotekama, to su cifre koje nemaju veze s ovima što pričate.
Inače, to što su njihove zarade ponovo dospele u žižu javnosti mogu zahvaliti Seki Aleksić. I briga me, i briga me. Ovaj refren iz jedne od pesama Turbo Folk zvezde nikako nije prkosni odgovor poreskoj službi koja se na noge podigla nakon što se Aleksićeva na internetu pohvalila da joj je suprug za 33. rođendan kupio automobil vredan 100.000 evra. Direktorka poreske uprave saopštila da se proverava da li je plaćen porez za to vozilo, dok je Aleksićeva uzvratila da porez godinama plaća u Beču gde je prijavljena kao obveznik. No da ne treba biti prestrog, podsjeća direktorka Biznis Info grupe Biljana Stepanović. U Srbiji gde je nemoguće utvrditi koji deo ekonomije pliva u sivoj zoni, pri čemu je verovatno da mnogi zbog pritiska krize lako skliznu u tu sferu, estrada se također lako nađe na udaru. Iz jednostavnog razloga, kaže naša sagovornica.
Što se sami najviše eksponiraju, imaju taj običaj ili im je to sastavni deo posla da se hvale svojom imovinom, uspesima, novcem i ostalim stvarima.
Ovog puta ta estradna osobina proizašla iz potpune opsednutosti i isključivo materijalnim može biti nezgodna jer se događa baš kada čelnica poreske uprave Ljiljana Kovačević najavljuje nultu toleranciju prema neplaćanju poreza. Uz napomenu da pojedinci i preduzetnici duguju državi oko 25 milijardi dinara, sama pominje slučaj Aleksić i potvrđuje.
Proveravamo odakle novac, kako je vozilo kupljeno i da li je plaćen porez. Ovo je samo jedan u nizu slučajeva ljudi iz estrade kojima se poreska uprava bavi.
I nije ovo prvi put. Nekadašnji ministar financija Mlađan Dinkić, na primjer, pred deceniju je najavljivao uvođenje reda u ovoj oblasti. Umeđu vremenu je on napravio kontakt u estradnom svetu, iz čega se, između ostalog, izrodila saradnja oslikana i ovoj pesmi, čiji tekst potpisuje sam Dinkić, a izvodi je Dragan Kojić-Keba.
Spavaj dušo moja, nade su naše propale.
Pesma je ostala, ali se ni posle Dinkića u poreskoj politici prema estradi nije mnogo toga promenilo. U nastavku razgovaramo sa Gordanom Šaulić. Ona je supruga slavnog Šabana Šaulića. Također vodi računa o njegovim medijskim kontaktima kao i poslovnim knjigama. Objašnjenje za koje smo je zamolili također započinje sa podsjećanjem.
Šaban je u vreme stare Jugoslavije bio najveći poreski obveznik jedne godine na opštini Rakovica i platio tada porez da je preko 150.000 maraka. Znači, to je bilo uređeno sistem i to je bilo potpuno u redu i potpuno normalno. Naravno, tad su bile autorska prava normalna, tad nije bilo piraterije, nije bilo ničega. Kasnije se to sve vremenom poremetilo. Šaban plaća porez i u Austriji i u Beogradu. Ta priča da kao pevač da li plaća ili ne plaća inostranstvo, on sigurno plaća porez u Austriji zato što je već 10 godina prijavljen, zato što ima tamo i socijalno i penziono i automatski podleže poreskim zakonima i Austrije.
Verujete li da ima puno ljudi iz estrade koji zapravo pronalaze način da tako kažem da izvrdaju plaćanje poreza?
Sistem je u posljednjih 10 godina i 15, vi sami znate da je najmanje zaživelo da sve ide preko računa, nego se tu sve nešto muva. Muvaju da u svim segmentima društva. Nešto je da se kaže da to samo radi estrada. Međutim, estrada je, konkretno mislim na pevače i muzičare, oni su jedna vrsta ljudi koji nikakvu korist od države nikada, bar većina njih 90% nisu dobili.
Kada ali dobili su jednu izuzetnu medijsku promociju koja je sigurno uticala povoljno na njihov biznis.
Znate zbog čega? Kako da ne dobijete medijsku promociju ako ste vi najbolji pevač na ovim prostorima i prodali ste? Moj muž je prodao preko 15 miliona ploča. On bi u svetu bio čovjek čiji unuci ne bi nikada više radili. Tako.
Nisi me volela u ovo vreme.
Istina, ne, sada ne govorimo o gospodinu Šauliću, govorimo o moru zvezda koje su se pojavile.
O moru drugih činjenica je da su dobili neku medijsku, ali su oni verovatno uložili u to nešto. Da li misle da će nekad radio stanice televizijske ove emisije da ih upuštaju emisije ako oni nisu negdje na bilo koji način? Ili platili da dođu tu, ili uložili u svoj spot, ili uložili u neku svoju reklamu, ili uložili nešto.
To se sve događalo u sivoj zoni i sad već možemo
u
reći decenima.
Pa dobro, to se događalo zato što je tako bilo.
U sistemu bez pravila, estradni biznis se razbuktao do tačke da su neke zvezde postale osobe od izrazito uticaja. Istovremeno je stvorena klima u kojoj je jeftina zabava diktirala noseće kulturne, ali i moralne trendove, te u kojoj je muzički polusvet prosto pregazio one koji su čuvali nivo u zoni folka. Taj muzički pravac bitno boji srpsku svakodnevicu i danas, ali ako je reč o naplati poreza, pogrešno bi bilo reći da je estrada jedina koju bi trebalo prozvati. Ukazuje na to i Biljana Stepanović.
Postoje i mnoge druge delatnosti koje se uopšte ne eksponiraju, naprotiv, sve čine da se u javnosti ne ne pojave. Zapravo mi godinama radimo pogrešnu stvar, a to je gledamo kako da povećavamo oporezivanje onih koji već plaćaju porez, umjesto da povećamo obuhvat plaćanja poreza. Dakle, da ne bude u sivoj zoni ni uvoza bilo kakve robe koja se posle pojavljuje na buvljim pijacama, ni čuvenog rezanog duvana pa se buni i duvanska industrija, ni ne znam na koji način uvoza polovnih automobila što se sada rešava. Postoje znači mnoge druge oblasti u kojima se posluje ili sasvim u sivoj zoni ili delimično u sivoj zoni, tako što se deo prihoda prijavljuje, deo prihoda ne prijavljuje. U tom smislu estrada je jedan od segmenata koji bi trebalo da se uvede u legalne tokove, ali u gotovo svim segmentima postoje kompanije, postoje delatnosti, postoje ljudi koji ne plaćaju porez i nisu u toj beloj oporezovanoj zoni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na 20. sarajevskim večerima muzike, poznatim kao Svem, nakon 9 godina solistički koncert pijaniste Ive Pogorelića. Karte su unaprijed rasprodate, a sa maestrom je razgovarao Zvijezdan Živković.
Posmatrano sa sadašnje pozicije, da li ste ostvarili ciljeve i ideale kojima težite?
Pa, slušajte, ciljevi oni mogu biti uglavnom određeni. Međutim, put on vodi po većinom neistraženom terenu, barem bi tako trebalo biti kod umjetnika koji je to u suštini, ne samo po nazivu. Ja smatram da ono što se zove izazovom umjetnosti, da je to upravo to sučeljavanje. O čemu se radi? Radi se o pristupu. Ono što se ne smije promijeniti u životu, okolnosti se mijenjaju, teritorij se mijenja, epoha se mijenja, politika se mijenja, sva šta se mijenja, svjetonazor se mijenja, ideologije se mijenjaju. Međutim, ono što se ne mijenja, to je pristup. On mora biti uvijek početi i završiti sa poštovanjem. U onom trenutku kada se čovjek udalji od principa i koncepta poštovanja, on se udaljuje od umjetnosti.
Gospodine Pogoreliću, na internetu, pogotovo na YouTube-u, možete pogledati bezbroj video sadržaja u kojima sve više djece virtuozno svira instrumente. Kako komentarišete hiperprodukciju talenata? Strahujete li od ovog fenomena?
Ne pada mi na pamet, jer onaj koji se upušta u razgledanje takvih atrakcija, on gubi, troši svoje vrijeme, gubi ga u zalud i naprosto biva prikovan. Ja mislim da nije vrijedno trošiti vrijeme i razgovarati o tome, jer zna se, svatko zna da se vraća samo ono što je uloženo. Ono što nije uloženo se ne vraća, jer nema se od čega, nema se što vratiti. Dakle, vrijeme koje se ulaže, trud koji se ulaže, on se vraća. I vraća se onima koji su, opet moram to naglasiti, želim to naglasiti, koji su ispunjeni poštovanjem, poštovanjem prema autorima, poštovanjem prema instrumentu, poštovanjem prema svojoj profesiji i prema onome što se očekuje, što publika i slušatelji očekuju od umjetnika. Dakle, to je recept, a sve ovo drugo je prolazno i nije interesantno. Spomenuli ste YouTube, pa on prije nešto više od decenije nije postojao. Život se vodio. Djela koja su napisana, napisana su prije te epohe. Dakle, apsolutno ne može zamijeniti ništa izravni kontakt i iskustvo koje se doživljava u izravnoj situaciji. Ja pripadam onima koji smatraju da je snimljena muzika ograničenog kapaciteta, a to je ipak konzerva. Da li ćete vi pojesti svježu ribu ili ćete vi pojesti tu istu ribu iz konzerve, različite stvari su. Mikrofon ne prima sve, traka ne hvata sve. Ona hvata 40-50% i postoje trikovi, postoje načini. Dakle, akustika poništava se i onda se dodaje akustika. Prema tome, ploča kako god dobro napravljena, ona nije ništa drugo nego konzerva. I imam u planu, jer smatram da je vrlo bitno da neke stvari kojima se bavim i u koje ulažem trud i napor, da ih dokumentiram. Međutim, svjestan sam ograničenja i svjestan sam toga da dokumentirani materijal je zapravo vrlo ograničen po svom sadržaju.
Gospodine Pogoreliću, vjerujete li da je formula dugovječnosti umjetnika u tome da bude naklonjen samo jednom tipu repertoara, odnosno određenoj epohi koju želi izvući do vrhunca?
Ne, ja smatram da u instrumentalnom umjeću, dakle u vještini instrumentalnoj, onaj koji se bavi instrumentom se zapravo mora stalno iznova približavati instrumentom, jer jedna metoda koja je savladana do izvesnog stupnja, pa neka to bude i vrlo visok, i neka to bude i stupanj koji nadjačava stupanj razvoja kolega. Što se dogodilo meni, na primjer, on se ne može na tome zaustaviti, on mora istraživati dalje i nastojati približiti se instrumentu ponovno na novi način, kao da se ne radi u istoj osobi. Dakle, uzmite da je u tom smislu životni put samo jedan segment nečega, stara mudrost Leonarda da Vincija. Voda koju dotičemo u rijeci je prva od one koja nailazi i posljednja od one koja je otekla.
Govorio je maestro Ivo Pogorelić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina nije ispunila uvjete za narednu tranšu kredita MMF-a, pa entiteti razmatraju mogućnost kako da namaknu pare u prazne budžete. Republika Srpska odlučila se zadužiti kod komercijalnih banaka usprkos visokim kamatama, a federacija na rezanje izdataka za neke korisnike prije ostalih u javnom sektoru, priču ima Mirna Sadiković.
Federacija Bosne i Hercegovine ostala je bez 150 miliona eura od MMF-a i 23 miliona koje je trebala dobiti od Svjetske banke. Kako je ovaj novac bio ukalkulisan u budžet, dovedene su u pitanje isplate budžetskim korisnicima. Federalni premijer Nermin Nikšić najavio je da će vlada federacije morati napraviti rebalans.
Suočeni smo s dva izbora. Možemo napraviti rebalans ili možemo se povući s federalne vlade. Povlačenje s federalne vlade je kukavičluk jer su 4-5 mjeseci do izbora, to bi bio haos ovdje. Dakle, mi ćemo tražiti način kako ćemo riješiti dubiozu koju imamo u budžetu, nama predstoji rebalans, da osiguravamo sredstva bez kojih smo ostali od MMF-a na neki drugi način.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine razmatra nekoliko mogućnosti kako bi spasila budžet. Federalni ministar financija Ante Krajina navodi neke.
Alternativnim izvorima sredstava, a to bi trebalo biti dio akumulirane, neraspoređene dobiti od javnih poduzeća kojima je vlada vlasnik, a zatim ovaj jedan drugi dio kroz izdavanje vlastitih vrijednosnih dužničkih papira, kroz kratkoročne i dugoročne, znači kroz evropske zapise i kroz obveznice.
Novac za penzioni i invalidski fond je obezbijeđen, kaže Krajina, ali će plate uposlenicima u javnoj upravi kasniti.
Što se tiče naše obveze prema mirovinskom fondu, smo izvršili svoju obvezu. Što se tiče isplate ratnih i neratnih invalidnina, nije upitno i one će ići.
Vlada Republike Srpske već se zadužila kod komercijalnih banaka kako ne bi došla u situaciju da u izbornoj godini građani tog entiteta ne mogu dobiti plate i mirovine, uprkos kritikama ekonomista da je to najnepovoljniji način popunjavanja budžeta. Ekonomista Damir Miljević.
Svi ekonomski parametri govore da se ništa živo drugo ne poduzima, da se popravi ekonomski i socijalni status građana i privrede Republike Srpske, osim što se ponovo zaduži. Ali očito da to puno ne brine vladu Republike Srpske, njima je samo važno da pregura do izbora.
Najnoviji plan vlade Republike Srpske je kreditno zaduženje od Rusije u iznosu od 500 miliona dolara. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović kaže da je ovaj kredit bolji od kredita MMF-a, ne navodeći uslove pod kojima će se zadužiti, niti ko će im taj novac dati.
Dobija dakle sredstvo kojima može redovno da isfinansira sve svoje obaveze, može da servisira i svoj dug. Ono što je jako važno i po čemu se taj kredit razlikuje od nekog drugog aranžmana jeste da tu nema nikakvih političkih uslovljavanja, dakle nema nikakvih posebnih uslovljavanja, nema nikakvih zakona koji se vama ispostavljaju kao obaveza.
Analitičari upozoravaju da je rješavanje situacije nastale otkazivanjem nove tranše kredita od MMF-a samo gašenje požara. Ekonomista Miloš Todorović.
Svi znaju manje više koliko imaju realnih sredstava koji će im doći. I samo na taj način možemo raspoređivati budžet. Zaista moralo bi da nekako stanemo na zemlju i da kažemo ok, naše realne mogućnosti priliv će biti, ako smo mi zamisli 5, priliv je 4, hajde vidimo šta da uradimo povodom tog da uskladimo priliv sa planiranjem, a ne da planiramo onako kako mislimo da treba kad dođe na naplatu da onda dižemo od nekog kredita.
Sličnog je mišljenja i ekonomistica Svetlana Cenić.
Mora se staviti moratori na zaduživanje kod komercijalnih banaka. Šta znači stalno zaduživanje kod komercijalnih banaka, pa kamatna stopa je veća, to istiskuje privatna ulaganja. I zato nam se dešava ovo što nam se dešava. Nema rashoda mimo prihoda, znači ne može se trošiti više nego što se ima. Budžet je zakon, on se mora poštovati onako kako je donet. Tako menja se samo u istoj proceduri. Tako dolazimo do pravne države, manje će se krasti.
Ekonomista Vjekoslav Domljan napominje da je Bosna i Hercegovina nasukani brod i da je krajnje vrijeme da se vladajuće strukture uozbilje i poduzmu konkretne korake za oporavak BH ekonomije.
Treba prije svega osloboditi se dijela tereta i sigurno mornara, a onda treba uravnotežiti brod i treba jedan dobar tegljač da ga izvuče nakon što se uspije gorivo. Otprilike takva je situacija sa Bosnom i Hercegovinom. Dakle, treba smanjiti javne rashode, sve javne rashode, treba smanjiti poreze i doprinose na rad, a povećati poreze na potrošnju i na imovinu. Jer temeljno ekonomsko načelo je da se oporezuje ne kad se daje društvu, nego kad se uzima od društva. Dakle, ne oporezivati slastičara, nego oporezivati onoga koji jede kolač.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Bosni i Hercegovini živi oko 15% osoba sa invaliditetom. Kažu da nisu zadovoljni odnosom vlasti, jer usprkos brojnim zakonima i strategijama, država nije u stanju riješiti svakodnevne probleme ove populacije. Uz to, bosansko-hercegovačke institucije su za potrebe Ujedinjenih naroda napravile izvještaj o primjeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom koji ne odražava pravo stanje. Tvrde to predstavnici 65 nevladinih organizacija koje su sačinile alternativni izvještaj. Detalje ima Dženana Karabegović.
Ira Adilagić ima 24 godine i trenutno pohađa master studij iz psihologije u Tuzli. Ima oštećenje sluha i ubraja se među 15% osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Najveći joj je problem, kako kaže, komunikacija sa ljudima.
Komunikacija s drugim ljudima to je stvar barijera, jer se sve svodi oko komunikaciju u svim segmentima života, i u zapošljavanju, u obrazovanju, i u porodičnom, u svakom segmentu.
Fikret Zuko ima oštećenje vida i svakodnevno se susreće sa brojnim barijerama u Sarajevu. Prema njegovim riječima, najneophodnija pomagala slijepim osobama su ona koja se odnosi na njihovo bezbjedno kretanje.
Jedno također veoma važnih problema za slijepe ljude je samo kretanje. Prvo, nema riješena obuka za kretanje, a drugo, prostor, ulice, zgrada i tako dalje nisu pristupačne slijepim ljudima.
Fikreta Hasanović iz Tuzle ima povredu kičme i s obzirom da živi u kući, sama je prilagodila uslove za kretanje. Problem je što se van doma teško kreće jer ništa nije prilagođeno osobama u invalidskim kolicima.
Moj glavni problem je vanjska pristupačnost, odnosno šetnja gradom. Iako sam svakodnevno aktivna u društvenom životu, taj problem je najizraženiji. Tuzla je po pitanju pristupačnosti važila za jedan od najpristupačnijih gradova u Bosni i Hercegovini. Međutim, nakon rekonstrukcije i popravke puteva, to više se ne može reći.
Ono zbog čega su osobe sa invaliditetom posebno ogorčene što se zakoni, podzakonski akti i strategije u Bosni i Hercegovini ne provode. Apsurd predstavlja činjenica da na svim nivoima vlasti ima preko 160 zakona i podzakonskih akata u kojima se pominje ova populacija, ali kako navodi Fikret Zuko, to ništa ne znači jer se ne primjenjuju.
Jako puno zakona propisuje prava po standardima koji se primjenjuju u Europi, ali podzakonski akti na terenu i svijest ljudi nije na tom nivou da se to implementira. Bez obzira što neki zakoni propisuju određena prava ili status osoba s invaliditetom, u budžetima nisu planirana sredstva za implementaciju, pa ti zakoni ostaju mrtvo slovo na papiru. Strategije koje su usvojene u oba entiteta prije 2 godine, do sada nisu polučili ni jedan efekat. Po tim strategijama nije donesen ni jedan dokument koji bi unaprijedio položaj osoba s invaliditetom.
Osobe sa invaliditetom navode i kako su diskriminisane po svakom osnovu, ali i da samo pitanje definicije osoba sa invaliditetom nije riješeno. Milorad Jović iz koalicije Kolosi Bijeljina.
To neproglasavanje osobe sa invaliditetom ne može da koristi beneficije ni pri zapošljavanju, jer su zakoni u Bosni i Hercegovini rekli da recimo mirnodopski invalidi preko 70%, ratni vojni invalidi preko 60% u Federaciji, u Republici Srpskoj preko 40%. Ako to to u intervju našu osobu nađemo koja nema rješenja da osoba s invaliditetom, mi vidimo da je u kolicima, ili čak smo imali žene koje su imali po amputacije po oba dvije dojke, a nemaju rješenje, da su to žene s invaliditetom, to je veliki problem.
Bosna i Hercegovina je ratifikovala konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom u martu 2010. Prije godinu dana je poslala izvještaj o primjeni konvencije, no osobe sa invaliditetom ocjenjuju kako konvencija ne oslikava stvarno stanje na terenu. To je razlog zbog kojeg je 65 organizacija koje okupljaju ovu populaciju sastavilo alternativni izvještaj. Leila Somun Krupalija, koordinatorica projekta.
Alternativni izvještaj se ne bi radio da nismo pokretu osoba sa invaliditetom smatrali da izvještaj Bosne i Hercegovine ne oslikava stvarno stanje na terenu. I ovaj se izvještaj komotno mogao zvati ništa o nama bez nas. Dakle, mi ovim izvještajem želimo da kažemo da se ne mogu odluke osobama s invaliditetom, da se ne mogu planovi politike raditi bez učešća i samih osoba s invaliditetom.
Osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini kažu kako su svjesne da kršenje prava ove populacije ima u svim zemljama u svijetu, ali ono što je specifično za ovu državu, kako navode, je to što je ovdje diskriminacija ozakonjena. Ove osobe su u BiH diskriminisane i po teritorijalnom principu, s obzirom da se njihova prava različito ostvaruju u zavisnosti u kojem entitetu, odnosno kantonu žive, a niti jedan nivo vlasti, navode, nema mehanizme kako ove probleme riješiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Savremeno opremljeni mlinovi odavno su potisnuli vodenice po točare. Opstaju međutim u pribojskom kraju. Priču o jednom starom mlinu i vodeničaru zabilježila je Danica Gudurić.
U vodenici Hasanovića u pribojskom selu Goduša napravljeno je pre dva veka malo šta se promenjalo. Žito se melje vodeničkim kamenom, a tradiciju niko od Hasanagića nije hteo da prekine. Sada su vodeničari braća Abdullah i Derviš Hasanagić.
Neka se zove Goduški potok. Na potoku su bile četiri vodenice neka. Sve su one radu. Ali sad malo rijeđe, narod ne sije. Dosta je zapuštano, ne sije se, nema. Da je najslađe brašno iz ove vodenice. Radi zdravlja, mnogo zdravije nego ovo iz električnih minova. Preko 200 godina je stara. Ljeti umanji voda, pa malo se teže, ljeti melje 2-3 mjeseca. Inače, jeseni do proljeća, evo melje još pomalo pa.
Šta vodeničari razmišljaju
u tom
škastu?
Hoće li biti poslužna sutra? Ovo je lijep prihod koji hoće da radi. Ovdje čovjek može da živi lepo. Mi apelujemo na našu djecu i unuča da oni ovo nastave. Ja imam petorcu unuka, on ima šestero unučadi.
Koje žito najčešće se melje ovdje?
Najčešće je kukuruz i ječam. Raz malo rijeđe jer sabote sije u ovim krajima. I pšenica.
Koliki uši?
6 kila, 100 kila.
Koliko godišnje se paše vodenice kamenišu?
To su one. Pretjerno sad uzmaju ovaj gotove žetarice. Pa melju za toku, za pila, za svinje, za krave, za ovce, uvijek ima se posla. Ko hoće da radi. Kažu, priviđa se u vodenicama. Ja nikad nisam osjetio to, mlio sam danju, noć. Ali jedne prilike sam zasuo o nekom čovjeku, trebao da uzu, dođe rano da tjera žito i zasuo jedno 100 kila žita i računao sam oko pola tri noći da će biti gotova sam jeveno. Ja dolazim da ustavim vodenicu, čuje neki žagor žena ispod vodenice. Mene obuzne strah, ja ostra, ne znam šta ću. Ja brže samo ustavio vodenicu i bježe kući. Preko mosta kad sam trčao, okrenuo sam samo ovako, pogledam žene ispod vodenice i zastuše, djete i žene. Ja još brže, došao kuću, srce da mi pukne. Kocku šećera, vode, gledam onaj kalendar koji je vodat, kad osanjava Đurđevda. A onda se tek sjeti da su žene došle da se kupaju radi zdravlja.
Običaj.
Onda mi je tek lakše bilo. Svako u Đurđevdana, ovdje vašan bude. Svijeće, trave, kupe, to je vadi eka bilo. I to se uvijek svake godine ovdje vašan. Uoči Đurđevdana.
Zapevaju vodeničari u noć neku pesmu?
On pjeva, ja ne.
Od izvora
dva putića vode na dve strane.
Dolaze li komšinci uveče u posetu?
Dolaze, dolaze. I ovde pijemo kapu, sjelimo, uvek komšije, komšinice i preći je komšija nego daljni brat.
Zato i pevate onu pesmu.
Jeste.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.